วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่13เมษายน2561วันมหาสงกรานต์สวัสดีปีใหม่ไทยครับคุณผู้ฟังหัวข้อข่าวในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ดูท่าทีจะเปลี่ยนใจว่าสหรัฐอาจจะเข้าร่วมข้อตกลงการค้า TPPยังไม่มีการตัดสินใจเรื่องการโจมตีสั่งสอนซีเรียจากกรณีการใช้อาวุธสารเคมีในซีเรียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังการประชุมระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับทีมงานด้านความมั่นคงแห่งชาติในวันนี้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวสัญญาว่าจะแจ้งต่อรัฐสภาสหรัฐหากมีการใช้กำลังโจมตีซีเรียแต่ไม่ให้สัญญาว่าจะต้องมีการขออนุมัติเรื่องนี้ล่วงหน้านายไมค์พอมเปโอผู้อำนวยการ CIA ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาเกี่ยวกับการทำงานในตำแหน่งเจ้ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐสื่อมวลชนสหรัฐรายงานว่าหนังสือพิมพ์ประเภทแท็บลอยด์ในสหรัฐจ่ายเงินค่าปิดปากให้กับพนักงานเปิดประตูที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ซึ่งกุมความลับส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์อยู่วันนี้ลอกจากข่าวโลกแล้วรายงานธุรกิจแล้วเรามีรายงานที่จะตรวจสอบคำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับตำแหน่งที่สำคัญสำคัญในรัฐสภาอเมริกันนะครับรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยและเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์เรามีรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของชุมชนไทยในเขตกรุงวอชิงตันซึ่งไปฉลองพิธีเทศกาลสงกรานต์ที่วัดไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมาติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ในขณะที่มีการคาดหมายว่าสหรัฐอาจจะยิงขีปนาวุธเพื่อโจมตีสั่งสอนซีเรียโดยเป็นการตอบโต้แก้เผ็ดการที่ซีเรียใช้อาวุธสารเคมีกับกลุ่มผู้แข็งข้อต่อต้านรัฐบาลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งมีผลให้มีผู้เสียชีวิตราว40คนและบาดเจ็บอีกราว500คนนั้นรัสเซียเตือนว่าความขัดแย้งในเรื่องดังกล่าวหากสหรัฐใช้อาวุธโจมตีซีเรียอาจจะเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐในเรื่องซีเรียได้และจากคำเตือนของรัสเซียในเรื่องนี้และจากทวิตคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่าจะมีการโจมตีซีเรียเป็นการสั่งสอนในไม่ช้าทำให้มีการประชุมคณะทำงานด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับท่าทีหรือการตอบโต้ของสหรัฐต่อข้อกล่าวหาที่ว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีอัสซาดของซีเรียใช้อาวุธสารเคมีกับพลเรือนซึ่งเป็นกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลหลังจากการประชุมเสร็จแล้วในวันนี้โฆษกทำเนียบขาวแถลงในคำแถลงว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้เสร็จสิ้นการหารือกับทีมงานด้านความมั่นคงเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในซีเรียแต่ยังไม่มีการตัดสินใจขั้นท้ายสุดแต่อย่างใดและว่าสหรัฐในขณะนี้ยังคงพยายามที่จะประเมินข่าวกรองและสนทนาหารือกับประเทศที่เป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนอยู่และประธานาธิบดีทรัมป์จะสนทนากับประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษในค่ำวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐครับก่อนหน้าการพบปะหารือกับทีมงานด้านความมั่นคงและที่ปรึกษาด้านการทหารประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับซีเรียจะมีขึ้นไหนไม่ช้าคำกล่าวหรือท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ในวันนี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตว่าตนไม่เคยระบุเงื่อนเวลาว่าจะโจมตีสั่งสอนซีเรียเมื่อใดโดยเมื่อวานนี้คือเมื่อวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตว่าการโจมตีซีเรียจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้หรืออาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้ก็ได้โดยก่อนหน้าทวีตล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์ในวันพฤหัสบดีเมื่อวันพุธประธานาธิบดีของสหรัฐได้ทวีตเตือนรัสเซียว่าอย่าเข้าข้างซีเรียและระบุว่าจะมีจรวดยิงไปยังซีเรียซึ่งเป็นจรวดใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นจรวดแบบอัจฉริยะด้วยทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพิจารณาโจมตีตอบโต้ซีเรียโดยเป็นทางเลือกในการตอบสนองข้อกล่าวหาที่สหรัฐมีต่อซีเรียเรื่องการใช้อาวุธสารเคมีโจมตีประชาชนในเขตเมืองกูตาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า40คนและบาดเจ็บกว่า500คน อีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าฝรั่งเศสมีหลักฐานที่บ่งชี้ว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซัดใช้อาวุธสารเคมีโจมตีในซีเรียและจะเปิดเผยหลักฐานดังกล่าวเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมครับส่วนเมื่อวันพุธรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐระบุว่าทางเลือกทางการทหารนั้นเตรียมไว้พร้อมแล้วถ้าประธานาธิบดีของสหรัฐตัดสินใจเลือกวิธีนี้ครับและในวันนี้คือวันพฤหัสบดีนายจิมแมทติสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าเพนทากอนจะแจ้งต่อสภาคองเกรสหรือรัฐสภาสหรัฐหากมีการใช้มาตรการทางทหารใดๆต่อซีเรียอย่างไรก็ตามเจ้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ได้ให้สัญญาว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์จะขออนุญาตต่อรัฐสภาล่วงหน้าก่อนการโจมตีแต่อย่างใดประเด็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่สมาชิกรัฐสภาสหรัฐหลายคนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์จะต้องขออนุญาตจากสภาคองเกรสก่อนที่จะมีการดำเนินการทางการทหารที่เป็นปฏิปักษ์ใดๆต่อต่างประเทศโดยอ้างถึงกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจในการทำสงครามซึ่งออกมาใช้เมื่อปีพ.ศ. 2516โดยเป็นกฎหมายที่มีจุดมุ่งหมายที่จะควบคุมการใช้อำนาจของประธานาธิบดีในการก่อสงครามครับอีกด้านหนึ่งที่รัฐสภาสหรัฐเช่นกันนะครับวันนี้ผู้อำนวยการ CIA นายไมค์ปอมเปโอซึ่งได้รับเสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่แถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องการทำงานในหน้าที่เจ้ากระทรวงต่างประเทศรวมทั้งเรื่องการทำงานของนายโรเบิร์ตมูเลอร์อัยการพิเศษซึ่งตรวจสอบความเกี่ยวพันของรัสเซียกับการหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยโดยนายไมค์ปอมเปโอได้แสดงจุดยืนว่าตนจะไม่ลาออกเป็นการประท้วงหากประธานาธิบดีทรัมป์สั่งปลดนายโรเบิร์ตมูเลอร์อัยการพิเศษอย่างที่มีการคาดหมายกันถึงกระนั้นก็ตามนายไมค์ปอมเปโอในฐานะผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนใหม่ไม่เห็นด้วยกับท่าทีหรือการทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ที่กล่าวโทษการไต่สวนของนายโรเบิร์ตมูเลอร์ในกรณีการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียว่าเป็นสาเหตุของความสัมพันธ์ที่เสื่อมทรามลงระหว่างสหรัฐกับรัสเซียโดยนายไมค์ปอมเปโอให้ความเห็นว่าความขัดแย้งที่ดำเนินมาในประวัติศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับสหภาพโซเวียตเดิมซึ่งกลายเป็นรัสเซียในขณะนี้มีสาเหตุที่มาจากพฤติกรรมที่เลวร้ายและไม่เหมาะสมของรัสเซียมากกว่าครับและในอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตตอบโต้รายงานของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ที่ว่าเมื่อปลายปีที่แล้วผู้นำสหรัฐได้เคยพิจารณาว่าจะปลดอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูเลอร์ซึ่งทำหน้าที่ไต่สวนการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐออกจากตำแหน่งการตอบโต้รายงานของนิวยอร์กไทมส์ที่ว่านี้มีขึ้นท่ามกลางข่าวอื้อฉาวที่ว่ามีหนังสือพิมพ์ประเภทแท็บลอยด์ฉบับหนึ่งในสหรัฐจ่ายเงินหลายหมื่นดอลลาร์เป็นค่าปิดปากแก่พนักงานเปิดประตูที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กโดยพนักงานเปิดประตูผู้นี้กำความลับส่วนตัวของนายโดนัลด์ทรัมป์บางอย่างเอาไว้เคนเบรดีมายเออร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุใน Twitter ในวันพฤหัสบดีนะครับว่าหากตนต้องการไล่อัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วจริงๆตามที่นิวยอร์กไทมส์รายงานป่านนี้อัยการมูลเลอร์คงถูกไล่ออกไปแล้วนะครับและประธานาธิบดีทรัมป์ยังทวีตด้วยว่าเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมที่ออกมาจากหนังสือพิมพ์ที่ไม่เป็นกลางตลอดเวลาเกือบ1ปีที่ผ่านมาที่อัยการมูลเลอร์รับหน้าที่สอบสวนกรณีการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความโกรธเกลี้ยวต่อการทำหน้าที่ของอัยการพิเศษผู้นี้อย่างชัดเจนหลายครั้งนะครับรวมถึงครั้งล่าสุดที่เจ้าหน้าที่ FBI ได้บุกสำนักงานทนายความของนายไมเคิลโคเฮนทนายความส่วนตัวของโดนัลด์ทรัมป์ในนครนิวยอร์กเมื่อต้นสัปดาห์เพื่อหาหลักฐานเรื่องการจ่ายเงินค่าปิดปากให้กับสตรี2คนที่อ้างว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงปีค.ศ. 2006ซึ่งทรัมป์อ้างว่าตนไม่มีส่วนรู้เห็นเรื่องการจ่ายเงินค่าปิดปากที่ว่านั้นนะครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนยังได้พยายามหาหลักฐานเกี่ยวกับบทสนทนาระหว่างทนายโคเฮนกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่เชื่อว่าอาจจะมี สืบเนื่องจากวิดีโอลับของรายการ Access Hollywood เมื่อปีค.ศ.2005ซึ่งทรัมป์ได้กล่าวกับพิธีกรของรายการที่ว่านี้ด้วยคำพูดที่ไม่เหมาะสมต่อสตรีนะครับก่อนที่วิดีโอนั้นจะถูกนำมาเปิดเผยระหว่างที่ทรัมป์กำลังหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ2ปีที่แล้วขณะเดียวกันรายงานจากสำนักข่าวหลายแห่งในสหรัฐระบุนะครับว่าเวลานี้ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพิจารณาว่าจะไล่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐรอดโรเซนสไตน์ผู้ดูแลการทำงานของอัยการมูลเลอร์ออกจากตำแหน่งเพื่อยกเลิกการยึดกลุ่มเอกสารที่ FBI ได้มาจากสำนักงานทนายความของนายโคเฮนดังกล่าวด้วยนะครับการตอบโต้ของประธานาธิบดีทรัมป์ทาง Twitter ครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางข่าวเฉาเรื่องที่ปรากฏอยู่ในนิตยสาร The New Yorker ซึ่งระบุว่าเมื่อ13ปีก่อนบริษัทอเมริกัน Media Inc. เจ้าของหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์ National Enquirer ได้จ่ายเงินค่าปิดปากมูลค่า $30,000 ให้กับพนักงานเปิดประตูหรือดอร์แมนผู้หนึ่งนะครับที่อาคารของทรัมป์ในนครนิวยอร์กหลังจากที่พนักงานเปิดประตูผู้นั้นอ้างว่าล่วงรู้ความลับเรื่องที่โดนัลด์ทรัมป์มีบุตรนอกสมรสผู้หนึ่งนะครับรายงานใน The New Yorker เผยนะครับว่าประธานบริษัทอเมริกัน Media Inc. ซึ่งเป็นเพื่อนของทรัมป์ได้เก็บเรื่องลับนั้นเอาไว้ส่วนตัวพนักงานเปิดประตูผู้นั้นก็ไม่สามารถแพร่งพลายเรื่องนี้ได้ภายใต้เงื่อนไขในสัญญาที่ทำไว้กับอเมริกัน Media Inc. นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตาม The New Yorker ยอมรับนะครับว่ายังไม่มีหลักฐานเรื่องบุตรนอกสมรสนี้ก่อนหน้านี้ทนายโคเอนยอมรับนะครับว่าตนเองเป็นผู้จ่ายเงินค่าปิดปากมูลค่า $130,000 ให้กับอดีตดาราหนังผู้ใหญ่ Stormy Daniels เช่นเดียวกับที่ American Media Inc. จ่ายเงินค่าปิดปากมูลค่า $150,000 ให้กับอดีตนางแบบนิตยสาร Playboy Karen McDougal เพื่อไม่ให้ทั้งสองคนเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์ลับกับทรัมป์นั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเรื่องราวในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้มีข่าวใหญ่ในวงการเมืองสหรัฐจากการที่นายพอลไรอันส.ส.สังกัดพรรครีพับลิกันซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐประกาศว่าตนจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่นะครับในการเลือกตั้งกลางเทอมในปลายปีนี้โดยปกติแล้วส.ส.ของรัฐบาลกลางสหรัฐนั้นจะดำรงตำแหน่งทุก2ปีต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทุก2ปีนะครับการประกาศไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ของนายพอลไรอันซึ่งเป็น House Speaker หรือประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็ถือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะช็อกวงการในวงการการเมืองสหรัฐวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทถือโอกาสรวบรวมคำที่เกี่ยวกับตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญในรัฐสภาอเมริกันมาขยายความเพิ่มเติมคุณรัฐพลครับ
ครับจริงๆ House Speaker แม้จะมีคำว่า Speaker เนี่ยไม่ใช่ตำแหน่งโฆษกนะครับ
ค
ือตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร House ก็คือคำเรียกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐ
สภาล่าง
สภาล่างคนไทยก็ใช้สภาผู้แทนราษฎรถ้าจะใช้ภาษาอังกฤษเรียกก็เรียกว่า House ได
้
House Speakerคือผู้ที่ทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่วน spokesman คือตำแหน่งโฆษกถ้ารัฐบาลของที่นี่ก็จะเรียกว่า White House spokesman หรือ spokesperson นะครับในสภาเนี่ยยังมีตำแหน่งผู้บริหารอื่นๆอีกด้วยนะครับผู้นำเสียงข้างมากคือพรรค Republican เนี่ยเป็นพรรคที่ได้เสียงข้างมากในสภาใช่ไหมครับก็จะมีตำแหน่งที่เรียกว่า majority leader อีกตำแหน่งนึงที่เป็นผู้บริหารพรรคอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเรียกว่าตำแหน่งวิปภาษาไทยเราก็เคยได้ยินกันนะครับตำแหน่งวิป
เหมือนกับแ
ซ่ใช่วิป
วิปขวดลงแ
ซ่หน้าที่ของวิปก็คือพยายามให้ส.ส.เนี่ยมาประชุมและมาโหวตต่อสองพรรคตนนะครับโครงสร้างเนี่ยโครงสร้างที่มีผู้นำเสียงของพรรคในสภาล่างกับตำแหน่งวิปเนี่ยมีเช่นเดียวกันกับพรรคเดโมแครตแต่จะเรียกต่างกันคือเนื่องจากเป็นพรรคเสียงข้างน้อยจึงเรียก majority leader ผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาล่าง
ก็เรียกว่า minority leader
minority leader whip ก็มีเช่นกันอันนั้นคือฝ่าย ของสภาผู้แทนราษฎรนะครับ
ครับ
โครงสร้างคล้ายๆกันในสภาสูงหรือว่าวุฒิสภาเรียกว่า Senate ก็จะมี Majority Leader ผู้นำเสียงข้างมากในสภาสูงก็เป็นของ Republican เช่นกันนะครับผู้ที่ดำรงตำแหน่งปัจจุบันก็คือ Mitch McConnell
ครับ
ขณะเดียวกันฝ่ายเสียงข้างน้อยเดโมแครตในวุฒิสภาเรียก Minority Leader ในสภาสูงก็คือ Chuck Schumer ที่ดำรงตำแหน่งนี้แล้วก็มีวิปทั้งสองพรรคเนี่ยมีวิปมีตำแหน่งที่อาจจะไม่คุ้นหูมากนักนะครับเขาเรียกว่า President Pro Tempore ตำแหน่งเนี้ยสืบเนื่องมาจากบทบาทของรองประธานาธิบดีสหรัฐที่โดยตำแหน่งถึงแม้จะไม่ใช่วุฒิสมาชิกก็ตามเนี่ยจะทำหน้าที่ประธานโดยตำแหน่งของวุฒิสภานะครับเช่นเรื่องเกี่ยวกับพิธีการต่างๆการเรียกคนขึ้นพูดแต่เนื่องจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยมีการเดินทางบ่อยต้องปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเวลารองประธานาธิบดีไม่อยู่เนี่ย President Pro Tempore จะทำหน้าที่แทนรองประธานาธิบดีในฐานะประธานของวุฒิสภา
ก็เหมือนกับเป็นประธานวุฒิสภาชั่วคราวนะคร
ับ ใช่ครับ
ในตำแหน่งนั้น
ปัจจุบันคือสว. Orrin Hatch
ครับ
ซึ่งอายุ80กว่าแล้วออกมาประกาศว่าจะไม่ต่ออีกสมัยหนึ่งวาระของ Orrin Hatch เนี่ยจะหมดในปีหน้านะครับมีเกรดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับตำแหน่ง President Pro Tempore ครับคือว่ารัฐธรรมนูญสหรัฐเนี่ยให้ความอาวุโสของตำแหน่งนี้เป็นลำดับที่3สำหรับผู้ที่จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีในเหตุการณ์ที่ทำให้ประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีและประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้นำสูงสุดของฝ่ายบริหารได
้ครับ
ตำแหน่งนี้ก็จะขึ้นมาแทนอันนี้เป็นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ครับ
ครับเพราะฉะนั้นตามเรียกว่าตามลำดับความสำคัญของการสืบทอดอำนาจเนี่ยประธานาธิบดีอันดับ1รองประธานาธิบดีมาเป็นที่2 House Speaker ประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนอยู่จ่อหัวคิวอันดับ3
ครับ
แล้วอันดับ4กลับกลายเป็น President Pro Tempore หรือประธานวุฒิสภา
ครับ
เป็นอันดับที่4
และต่อมาคือใครรู้ไหมครับรัฐมนตรีต่างประเทศ
นั่นก็คือเป็นข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญว่ามีการสายของการสืบทอดอำนาจถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วผู้นำอันดับ1 2 3 4ไม่สามารถทำหน้าที่ได้
ครับผม
ครับครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับมาทางด้านเอเชียนะครับสถานทูตสหรัฐที่กรุงพนมเปญออกประกาศเตือนเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับโอกาสความเสี่ยงที่อาจจะมีการวางระเบิดในกรุงพนมเปญในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ในกัมพูชาตั้งแต่วันพระศุกร์ไปจนถึงวันจันทร์หน้าคำเตือนนี้ว่านี้ระบุว่าสถานเจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกันควรจะระมัดระวังด้านความปลอดภัยหากมีกรณีฉุกเฉินขึ้นในบริเวณรอบๆวัดพนมซึ่งเชื่อว่าอาจเป็นเป้าหมายการลอบวางระเบิดโดยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลกัมพูชาขแมร์ National Liberation Front ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีคุณเซนของกัมพูชาได้เคยเตือนเรื่องการลอบวางระเบิดในช่วงเทศกาลสงกรานต์เช่นกันและได้สั่งการให้มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามจุดสำคัญต่างๆในกรุงพนมเปญแล้วครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA วันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น294จุดหรือ 1.2% ปิดที่ 24,483 Nasdaq ขยับขึ้น 1% หรือ71จุดปิดที่ 7,140 Standard & Poor's ก็ไต่ขึ้น22จุดหรือ 0.8% นะครับปิดตัวที่ 2,664 ครับต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้สั่งที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจพิจารณาความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะกลับเข้ามาเป็นสมาชิกของข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ TPP อีกครั้งค่ะการหารือในประเด็นดังกล่าวมีขึ้นที่ทำเนียบขาวหลังจากที่ผู้นำสหรัฐได้หารือกับบรรดาสมาชิกรัฐสภาจากรัฐการเกษตรซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญของทรัมป์โดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขอให้นายแลรี่คูดโลที่ปรึกษาเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาวและนายโรเบิร์ตไลติเซอร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเข้าพบที่ทำเนียบขาวเพื่อพิจารณาทบทวนการกลับเข้าเป็นสมาชิก TPP ซึ่งริเริ่มมาจากยุคของประธานาธิบดีบารักโอบามาค่ะด้านนายเบนแซสวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันจากเนบราสกาซึ่งวิจารณ์นโยบายการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์ บอกว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ของทรัมป์ถือเป็นข่าวดีและเป็นแนวทางในการรับมือข้อพิพาททางการค้ากับจีนที่ดีที่สุดด้วยการให้สหรัฐกลับมาเป็นผู้นำของ12ประเทศในแปซิฟิกซึ่งยังเคารพกฎหมายและเชื่อมั่นในการค้าเสรีค่ะทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สนับสนุนการเจรจาการค้าแบบทวิภาคีและหันหลังให้กับข้อตกลงแบบพหุภาคีมาโดยตลอดเขาตัดสินใจประกาศถอนตัวจาก TPP ทันทีที่เขาเข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐได้เพียง3วันพร้อมทั้งโจมตีข้อตกลง TPP ว่าเป็นข้อตกลงที่ผลักดันโดยกลุ่มคนที่ได้รับผลประโยชน์และหวังบ่อนทำลายประเทศแต่หลังจากการถอนตัวจากข้อตกลง TPP ของสหรัฐ11ชาติในกลุ่มที่เหลือก็ผลักดันข้อตกลงใหม่ภายใต้ชื่อ Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership หรือ CPTPP ซึ่งเพิ่งลงนามกันไปสดๆร้อนๆเมื่อเดือนก่อนโดยไร้เงาสหรัฐและมหาอำนาจอย่างจีนค่ะยังอยู่กันที่ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกนะคะเมื่อนายโรเบโตอาเซเวโดผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกหรือ WTO ได้แสดงความกังวลว่าแม้การค้าทั่วโลกจะยังมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งแต่ก็พบความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้นจากการตั้งกำแพงภาษีตอบโต้ระหว่างกันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและไม่อาจควบคุมได้ทาง WTO ประเมินว่าในปีนี้จะมีปริมาณการซื้อขายที่เติบโตร้อยละ 4.4 ซึ่งนับเป็นการเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในรอบ6ปีและคาดว่าในปีหน้าจะเติบโตได้ราวร้อยละ 4จากความกังวลของการใช้นโยบายภาษีนำเข้าซึ่งส่งผลต่อการลงทุนและการค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะต่อกันที่เรื่องราวของ Facebook นะคะหลังจากที่นายมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้งและ CEO ของสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ได้ผ่านพ้นจากการขึ้นให้การกับรัฐสภาสหรัฐในกรณีข้อมูลผู้ใช้รั่วไหลต่อเนื่องถึง2วันกินเวลานาน10ชั่วโมงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาหุ้น Facebook ปิดบวกขึ้นไปร้อยละ 0.78 เมื่อวันพุธหลังจากพุ่งขึ้นไปร้อยละ 4.5 เมื่อวันอังคารส่งผลให้ภายใน2วันที่ผ่านมามูลค่าหุ้นที่เขาถือครองอยู่เพิ่มขึ้นราว 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 96,000 ล้านบาทค่ะแต่สิ่งที่ต้องจับตากันต่อไปคือการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการพลังงานและพาณิชย์ของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในการพิจารณาการออกกฎหมายและมาตรการควบคุมบริษัทเทคโนโลยีในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่เข้มงวดยิ่งขึ้นค่ะขณะที่นายเกรกวอลเดนประธานคณะกรรมการพลังงานและพาณิชย์ของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐบอกด้วยว่าอาจมีการเรียกผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่รายอื่นเพื่อขึ้นให้การในลักษณะเดียวกันแต่ยังไม่ระบุว่าผู้บริหารบริษัทใดจะเป็นรายต่อไปด้านนายอัลวาโรเบโดยาอดีตคณะทำงานในสภาคองเกรสของอดีตวุฒิสมาชิกอัลแฟรงเคนบอกว่าการรอดพ้นจากการซักฟอกแบบไร้รอยขีดข่วนของนายซักเคเบิร์กนำไปสู่ประเด็นคำถามถึงความรู้ความเข้าใจของสภาสหรัฐต่อเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ารวมทั้งพลังแห่งการล็อบบี้นักการเมืองจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เหล่านี้ค่ะส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวของสกอตแลนด์นะคะเมื่อตอนนี้สกอตแลนด์เตรียมขึ้นภาษีในน้ำตาลที่บรรจุลงในน้ำอัดลมเพื่อแก้ปัญหาภาวะโรคอ้วนของผู้คนในประเทศซึ่งตอนนี้มีผู้คนประสบปัญหาอยู่ราวร้อยละ60แล้วค่ะซึ่งเดบราซิปสันเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของสกอตแลนด์ได้เปิดเผยว่ามาตรการภาษีในน้ำอัดลมจะส่งผล2อย่างอย่างแรกคือบริษัทจะมีการปรับเปลี่ยนสูตรเพื่อลดน้ำตาลในเครื่องดื่มเหล่านี้ขณะที่ฝั่งผู้บริโภคก็จะตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาและลดแรงจูงใจให้ซื้อน้ำอัดลมลดลงได้ค่ะทั้งนี้เครื่องดื่มจากแบรนด์โคคาโคล่ายืนยันว่าจะไม่มีการปรับสูตรนะคะและผลักภาระให้กับผู้บริโภคโดยตรงขณะที่ผู้ผลิตน้ำอัดลมที่จำหน่ายในสกอตแลนด์ราวครึ่งหนึ่งได้ลดปริมาณน้ำตาลลงในสูตรแล้วโดยเฉพาะแบรนด์ Iron Brew ซึ่งขายดีเป็นอันดับต้นๆในสกอตแลนด์และมีผู้บริโภคเริ่มกักตุนน้ำอัดลมแบรนด์นี้ก่อนการปรับสูตรอย่างเป็นทางการกันเป็นจำนวนมากแล้วค่ะสำหรับรายได้จากภาษีน้ำตาลของสกอตแลนด์จะผันมาเป็นงบประมาณค่าอาหารในโรงเรียนและงบประมาณด้านการกีฬาของผู้คนในสกอตแลนด์ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมฉลองสงกรานต์ของชุมชนไทยในกรุงวอชิงตัน ส่งท้ายวันนี้นะครับเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ชุมชนไทยในแถบกรุงวอชิงตันร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทยดังกล่าวด้วยการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในช่วงสุดสัปดาห์ตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้โดยมีวัดไทย4แห่งในเขตกรุงวอชิงตันดีซีร่วมกันสับเปลี่ยนหมุนเวียนจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยรวมทั้งชาวต่างชาติที่สนใจร่วมทำบุญและร่วมประกอบกิจกรรมสืบสานประเพณีในเทศกาลแห่งความสุขปีใหม่ไทยนี้กันอย่างเต็มอิ่มคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานบรรยากาศการจัดงานของชุมชนไทยที่วัดไทยแห่งหนึ่งมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับโอกาสสำคัญในรอบปีที่ชาวไทยและพุทธศาสนิกชนในแถบกรุงวอชิงตันจะได้มีโอกาสร่วมพบปะทำบุญสวดมนต์สงน้ำพระและห่มผ้าพระพุทธรูปในวันมงคลเพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ไปพร้อมๆกับคนไทยทั่วโลกเริ่มต้นไปแล้วในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่วัดยานรังสีเมืองสเตอร์ริงในรัฐเวอร์จิเนียชานกรุงวอชิงตันครับคุณอัมพรจันประทักชาวไทยจากรัฐแมริแลนด์เดินทางไปร่วมทำบุญเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีสำคัญของชาวชุมชนไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทยครับ
วันนี้ได้ร่วมตักบาตรและก็ได้นำอาหารมาถวายเพลนเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับพ่อแม่แล้วก็ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งมีการทำบุญส่งน้ำพระห่มผ้าพระประธานแล้วก็เกาะเจดีไซน์สงกรานต์ที่นี่แตกต่างตรงที่ว่า เราไม่มีประเพณีเล่นน้ำสงกรานต์ค่ะแต่ว่าเหมือนกันก็ตรงที่ว่าเรามีประเพณีการทำบุญวันสงกรานต
์ครับแม้สงกรานต์ที่นี่จะไม่มีการเล่นสาดน้ำเหมือนเมืองไทยเพราะเงื่อนไขของสภาพอากาศที่ยังคงหนาวในฤดูใบไม้ผลิแต่ก็ไม่สำคัญเท่ากับการได้ร่วมสงน้ำพระและพบปะร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลายของชาวชุมชนไทยในบรรยากาศของคนไทยในต่างแดนครับโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของเด็กๆลูกหลานชาวไทยจากโรงเรียนวัดยานรังสีที่ขึ้นร่วมการแสดงนาฏศิลป์ไทยดนตรีไทยและร้องเพลงบนเวทีพลตำรวจตรีธงชัยขำสุวรรณอดีตนายตำรวจเกษียณราชการจากเมืองไทยที่ย้ายมาอาศัยในรัฐเวอร์จิเนียเล่าความแตกต่างของการฉลองเทศกาลสงกรานต์ของชุมชนไทยในย่านนี้ครับ
ก็แตกต่างกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าที่บ้านเราเนี่ยจะมีทุกอย่างพร้อมหมดนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยคงจะเป็นสังคมคนไทยซึ่งก็คงจะมีคนไทยอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ได้พยายามที่จะมาร่วมมือกันที่ทำให้ตรงนี้กิจกรรมตรงนี้มันไปได้ดีมากทีเดียวนะครับผมมาทุกปีนะฮะที่นี่เท่าที่ทราบนะครับว่ามันมีทั้งหมดอยู่4วัดด้วยกันนะครับแล้วก็จัดเวียนกันว่าเดือนเมษาเนี่ยเป็นเดือนของปีใหม่ไทยนี่คนไทยก็จะทำงานกันทุกวันนะครับจะว่างเฉพาะวันอาทิตย์หรือวันเสาร์ดังนั้นเขาก็จัดเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวแต่ว่าเวียนกันทั้งเดือนนะครับทั้งเดือนเมษาเนี่ยจะเวียนคนละวัดละวัดกันไป
ครับวัดไทยทั้ง4แห่งในแถบกรุงวอชิงตันถือเป็นศูนย์กลางของชาวชุมชนไทยในต่างแดนทั้งด้านศาสนาและการพบปะแลกเปลี่ยนของคนไทยพัฒน์ถิ่นในทุกกิจกรรมและโอกาสนะครับขณะเดียวกันในช่วงเทศกาลสำคัญประจำปีแบบนี้ก็จะถือเป็นงานใหญ่ที่จะมีชาวชุมชนไทยจากทุกสารทิศรวมตัวกันมากเป็นพิเศษเช่นเดียวกับแพทย์หญิงเพชรไพลินอมราลิขิตแพทย์ชาวไทยในรัฐเวอร์จิเนียที่ใช้โอกาสนี้เปิดซุ้มให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสำหรับชาวไทยที่มาร่วมงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายครับ
ตั้งใจมาช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ที่นี่นะคะก็เหมือนมาทำบุญด้วยก็ให้ปรึกษาเรื่องปัญหาสุขภาพแล้วก็วัดความดันแล้วก็ช่วยเรื่องปฐมพยาบาลเวลาที่มีวัดมีงานเกิดมีคนหกล้มมีคนมีบาดแผลบาดเจ็บเราก็ได้ช่วยเหลือได้นะคะปัญหาคนไทยที่นี่ส่วนใหญ่บางทีเขาไม่ค่อยมีเวลาในการที่จะมาหาหมอเขาทำงานเยอะเขาก็อาศัยช่วงเวลาที่เขามางานที่วัดเนี่ยแหละค่ะจะได้มาคุยกับหมอบ้าง
ครับงานประเพณีสงกรานต์และปีใหม่ในแบบของชาวชุมชนไทยในแถบกรุงวอชิงตันจะยังคงจัดต่อเนื่องตลอดเดือนเมษายนนี้ผ่านการจัดงานของวัดไทยทั้ง4แห่งที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกสุดสัปดาห์เพื่อให้ชาวไทยในต่างแดนได้ร่วมฉลองเทศกาลสำคัญที่ถือเป็นเทศกาลแห่งความสุขกันอย่างเต็มอิ่มครับ
อ
กับรายงานจากคุณพินิจการตุลาชมนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมของคนไทยในโอกาสเทศกาลปีใหม่ที่วัดไทยในเขตกรุงวอชิงตันและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington